на хвалі начной свабоды. У Менску 23 гадзіна, з вами далей Вячаслаў Ракіцкі. У наступныя паўгадзіны вы яшчэ пачуеце перадачу «Пражскі акцэнт». Сёння пра прычыны дыпламатычнай вайны паміж афіцыйным Менскам і Вашынгтонам разважаюць аглядальнік расійскага часопісу «The New Times» Вадзім Дубноў, рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Але спачатку навіны. Сёння ў свеце. Урад Сербіі заклікаў прэзідэнта Бориса Тадзіча распусціць парламент і прызначыць на 11 траўня датэрміновыя выбары. У суботу прэм'ер-міністр Сербіі Воіслаў Каштуніца заявіў пра немагчымасць далейшай працы кааліцыйнага ўраду ў звязку з расколам у пытанні аб Косаве. У цэнтры Багдаду пры выбуху загінулі 5 вайскоўцаў ЗША, яшчэ 3 былі параненыя. Таксама сёння ў правінцыі Дыяла ахвярамі 2 выбухаў, учыненых смяротнікамі, сталі не меней як 6 чалавек. Еўрапейскі звяз заявіў пра ўсё большую занепакоенасць у сувязі з магчымай падрыхтоўкаю Расіі да прызнання незалежнасці Абхазіі ад Грузіі. Прадстаўніца Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Беніта Ферера-Вальднер пацвердзіла сёння, што Еўрапейскі звяз выступае за непарушнасць грузінскіх межаў. ЗША дапамогуць Польшчы мадэрнізаваць яе ўзброеныя сілы ў рамках праграмы размяшчэння элементаў амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны на польскай тэрыторыі. Пра гэта заявіў прэзідэнт ЗША Джордж Буш пасля перамоваў у Вашынгтоне з прэм'ер-міністрам Польшчы Дональдам Тускам. А зараз пра беларускія падзеі. Пасол Беларусі ў ЗША Міхаіл Хвастоў прыляцеў у Менск для кансультацыяў. Амбасадарка ЗША Карэн Сцюарт, нягледзячы на рэкамендацыю беларускага міністэрства замежных справаў, пакінуць Беларусь, застаецца ў Менску. Александр Лукашенко заявіў, што перспектывы ўзаемадачынення Беларусі з Еўразвязам будуць залежаць ад самастойнасці замежнай палітыкі Еўразвязу і незалежнасці яе ад палітыкі ЗША. Былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Скрабец і ягоны брат Александр пачалі бестэрміновую галадоўку. Яны патрабуюць ад уладаў неадкладна вызваліць палітычных зняволеных. Прадстаўнікі руху за свабоду, які адчольвае экс-кандыдат на прэзідэнта Александр Мілінкевіч, трэці раз падалі ў Міністэрства юстыцыі дакументы на рэгістрацыю руху. Вы слухалі навіны.
Гэта Радыё Свабода працягвае нашу праграму «Пражскі акцэнт». У чым прычыны дыпламатычнай вайны, распачатай афіцыйным Менскам са Злучанымі Штатамі? У чым сэнс амерыканскага рашэння пакінуць свайго пасла ў Менску? Якія наступствы будзе мець гэты канфлікт для ўнутранай і знешняй палітыкі Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў «Пражскім акцэнце» разважаюць аглядальнік расійскага часопісу «The New Times» Вадзім Дубноў, рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
У гэтую пятніцу беларускія ўлады прынялі рашэнне адклікаць пасла Беларусі Міхаіла Хвастова з Вашынгтона ў Менск па кансультацыі, і адначасна паслу ЗША ў Беларусі Карэн Сцюарт было рэкамендавана паехаць у Вашынгтон па кансультацыі са сваім урадам. Напрыканцы мінулага году, 30 снежня, Александр Лукашэнка заявіў, я цытую, «Яна, пасол, будзе вышпурнутая першай, ходзіць па апазіцыйных тусоўках і заявляе аб магчымасці ўвядзення эканамічных санкцый, падаграваючы сітуацыю». Лукашэнка тады, 30 снежня, патлумачыў, што Карэн Сцюарт можа быць высланая з краіны, калі ЗША ўвядуць санкцыі адносна Беларусі. Між тым санкцыі, насамрэч, былі ўведзеныя за паўтара месяца да гэтага, 13 лістапада. Уведзеная адносна канцэрну «Белнафтахім», які забяспечваў ільвіную долю беларускага экспарту ў Злучаныя Штаты. Наступным разам 30 лютага, падчас сустрэчы з паслом Нямеччыны, Лукашэнка ізноў прыгадаў кепскія, так бы мовіць, паводзіны амерыканскага пасла, якая тым не менш заставалася ў краіне. Ну і ось нарешті 6 сакавіка Міністерство фінансів США потлумачило санкції, введені у листопаді минулого року відносно Белнафтохіму. І літерально на наступний день МЗС огучив своє рішення відкликати білоруського посла і рекомендацію послу США відправитися у Вашингтон. У якості мотиву МЗС у своїй заяві спослався на додаткові санкції, введені відносно Белнафтохіму. Але це означає, ось тое тлумачення Мінфіну США, гэтае саме додаткові санкції. І що ж все ж таки насамрэч стало причиною рішення білоруських уладов? Гэтае некі нові санкції, ці гэта адказ на летошні, трохмесячні даўніны американське рішення об санкціях? Александр Класковський, як ви могли б вот это потлумачить?
Ось на сьогоднішній день ситуація виглядає так, що Вашингтон, так би мовити, ужив поширальну трактовку тих економічних заходів, які були зроблені летось у листопаді. І коли раніше це тичилося там нескольких представництв концерну «Белнафтохім», то тепер під удар можуть підпасти многі підприємства, які так чи інакше з ним знітовані. Натурально, я ось хочу підкреслити, що у будь-якому випадку ми тут у історії з гэтымі санкціями маємо перед собою чистую політику, тільки в економічній обгорці. Я думаю, що Вашингтон поширив санкції, менавіто не порозумівшися у певних політичних питаннях, а коли казати ще більш конкретно, це питання визволення тих, кого Захід називає політичними в'язнями. Звісно, це болючий удар і в економічному сенсі, причому я хочу підкреслити, що простим народним навіть тяжко міркувати, які тут масштаби, тому що хоч нашу білоруську економіку і називають народною господаркою, народ не ведає. Ось продали летось Велком, довго не ведали, кому і за кольки. І в приватності ми не ведаємо, наприклад, які схеми супраці офіційної Мінську, в тому ліку і про цей концерн з Венесуелою, з Чавесом. Тому я хочу підкреслити, що, звісно, це може бути болючий економічний удар по інтересах певних білоруських структур і певних особ. Тому в цій реакції, можливо, і такий великий чисто емоційний складник. Плюс складник психологічний, так би мовити, тому що було сказано А, треба казати Б, бо коли це моцний лідер, чи, кажучи на сленгу, крутий мендик, він мусить тримати своє слово, і коли було обіцяно вишкурний з посла, то ось це обіцяння і у певній ступені реалізується. Хоча тут ще кропки на «і», здається, не розставлені, тому що Вашингтон подається, що не спішається відкликати свого амбасадора.
Віталій Сергійський, а на ваш погляд, ось у чим тут причина? Ці у тим, що Злучені Штати саправди ввели некі нові додаткові санкції, ці насамреч ніяких особливих нових санкцій нема, а є просто зміна агульнополітичної ситуації, у якій Мінськ полічив, що погрозу можна і варто зреалізувати.
Видите, тут є технічний і фактичний бок. Чисто технічного боку, це то, що відбулося, це саправди виглядає, як американцям спотребувалося 3 місяці, щоб зрозуміти, що таке Белнафтохім, і вони видали нове тлумачення. З іншого боку, було так само зрозуміло, що така міра може відбутися, що ці санкції будуть поширені, і це поширення, воно передбачилося і білоруськими владами, і незалежно від того, що це було на технічному рівні з американського боку, безумовно, білоруський бок сприймає це менавіто і акуратно, як поширення санкцій. Тут дві цікавих околічності. Перше, це тое, што адбылася вядомая тэлефонная размова Лукашэнкі будучага прэм'ер-міністра Расіі Уладзіміра Пуціна наконт адносінаў з некаторымі дзяржавамі за дзень да гэтага і за дзень да падпісання дамовы з Еўракамісіяй. Ну і другой факт, гэта таксама тое, што ў гэты ж дзень адбывалася падпісанне Еўракамісіі, што можа сведчыць пра дзве рэчы. Тое, што першае, што абсалютна дакладна, што не адбываецца асаблівай каардынацыі палітыкі ў адносінах да Беларусі паміж США і Еўразвязам, а палітыка ў адносінах да Захаду, беларуская палітыка ў адносінах да Захаду цалкам каардынуецца з Расіяй, і больш таго, гэты крок быў, здаецца, прадказальны з боку і беларускага, і расійскага. Таму што мне здаецца, што замарожванне рахунка Белнафтохіму і яго кампанію закранае не толькі беларускія, але і расійскія інтарэсы, але сапраўды мы аб гэтым мала што ведаем.
Вадзім, а на ваш погляд, у чым прычыны, у чым крыніцы вось гэтага беларускага рашэння? Вось Віталь зараз сказаў пра тое, што магчыма ўся гэтая дыпламатычная вайна Менску і Вашынгтону аркіструецца з Москвы. На ваш погляд, это так і ёсць, ці гэта так і можа быць?
Нет, я думаю, што все происходит традиционно, и инициатива в руках у Лукашенко в данном случае. Лукашенко просто, ну, как никто, умеет использовать момент для того, чтобы навязать себя в качестве третьей стороны в конфликте между Россией и Западом, в частности, и Россией и Соединенными Штатами в настоящий момент конкретно. Вообще давно замечено, что самые решительные шаги, самое неожиданное и интересное решение Лукашенко принимает в состоянии личной обиды. Безусловно, это то, что санкции, которые объявил Вашингтон, его обидели лично. Это он очень много воспринимает через личную призму, но при этом он довольно быстро конвертирует это в политические решения. И здесь нужно было просто дождаться момента. Сейчас момент идеальный. Идеальный с двух точек зрения. Но первый совершенно очевиден. Лукашенко всегда пытался по-разному подходить к Европе и к Америке. Вот. И сейчас мы видим просто, можно сказать, торжество этой политики. А потому что в тот момент, когда Лукашенко объявляет о либерализации экономического режима, идет на явное потепление, на попытку потепления с Европой, вот такой резкий удар по Вашингтону. Здесь все понятно. Гораздо интереснее, по-моему, это то, что происходит на российском фронте. В России наступает несколько месяцев некого политического безвременья, передачи дел, определение, кто, где, кем будет командовать. И в этой ситуации Лукашенко объявляет Медведеву о том, что вот есть такая вот Белоруссия. И что с формальной точки зрения все вроде бы очень кстати. У Москвы довольно скверные отношения с Вашингтоном, и они улучшаться явно не собираются в ближайшее время. И здесь Лукашенко вроде бы играет в пандан. Вот. Но с другой стороны, Медведев еще сам не очень, думаю, определил свою внешнеполитическую линию. И вот до того момента, как она будет сформулирована, Лукашенко предъявляет свои идеи по выступлению единым фронтом. И в данной ситуации в Москве действительно вроде бы ничего не остается, чтобы, кроме как неким формальным образом Лукашенко поддерживать и не вспоминать довольно долго о неких былых противоречиях. Что имеет для Лукашенко, разумеется, сейчас и прикладное значение?
Я пропоную проанализовать реакцию на решение и пропанову белорусского МЗС американского боку. Вот первой реакцией прессового секретаря Держдепартаменту США Томаса Кейси была такая заява: «Коли им не потребны наш посол, то яна уедет». Але праз пэўны час той жа Томас Кейсі паведаміў, што пасол Сцюарт праігнаруе рэкамендацыі беларускага МЗС і застанецца ў Менску. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту падкрэсліў, што пасол не была ні выслана з краіны, ні атрымала афіцыйнай прапановы пакінуць Беларусь. Ёй парэкамендавалі. Яна праігнаравала гэтую рэкамендацыю. Вось як бы вы маглі патлумачыць сэнс гэтага амерыканскага рашэння і ці можна з яго зрабіць выснову наконт таго, якую ж лінію бяруць Злучаныя Штаты ў адказ на крок беларускіх уладаў. Віталь.
Юрий, маленькая зауважа, все ж таки, коли я сказал, что политика была скоординована с Россией, это не было значить, что она была оркестрована из Москвы. Все ж таки, я не уверен, что ваша интерпретация моих слов была правильна. Теперь по питанию. Что тычется санкций в отношении к Беларуси, шмат яких санкциях остатних, американцы ни с кем не узгодняют их и не собираются узгоднять. Треба разуметь, что это абсолютно было их незалежное решение, якое навод не связано, на мой погляд, ситуация с правами человека, с демократией. В Беларуси там были и додатковые мотивы, как бы их увести. Первое. Другое. Фактично, эти санкции были проанонсованы за несколько месяцев. То бок, белорусский бок подрихтовался, принамсі, большесть финансовых, так сказать, пытаний уже вырашено, и наступство для белорусской экономики изминимизованы, за выключением тех речей, про которые мы подобно не ведаем, для яких разлики в долярах, певно, были потребны, але мы тут просто этой темы не ведаем. Але вот что я хочу сказать, миновито про политику США. Тут видовочно, что того эффекта, який она мусила иметь, она не займела. И больше того, докладно ведомо, что Евросоюз не коли не долучатся до этих санкций. А без долучения до этих санкций Евросоюза, ну, яны особливого сенсу не мают. Потому что разлики уже по шмат каких товарных группах переведены у евро, и вот и все. Ну что, блоковать, я не веду, транспорт, який там везе соль, куда-то в третий свет, ну, это ж глупо. глупства. Застаецца толькі цкаваць і рабіць нейкія захады для тых кампаніяў, якія вядуць адначасова бізнес з Белнафтахімам і са Злучанымі Штатамі. Ну гэта такія маргінальныя ўжо меры застаюцца. І што адбылося ў выніку гэтага рашэння, на мой погляд? ЗША засталіся ў пэўнай ізаляцыі на захадзе, а тым жа самым рашэннем вось уплыў Еўрасаюза значна павысіўся. Асабліва калі разлікі Белнафтахіма ідуць у еўра, цяпер вось здароўе беларускай эканомікі яшчэ больш залежыць ад ЕС. Вось што атрымалася.
Умоўна кажучы, беларускі бок зрабіў ход Е2, Е4, і здавалася б, натуральна, можна было б сіметрычна там Е7, Е5 зрабіць, то бок адклікаць свайго амбасадара. Але тады б быў замарожаны дыялог, і завісла б вось пытанне, калі казаць там пра рэальную і сімвалічную палітыку, сапраўды, насамрэч, можа, Вашынгтону не падабаюцца, напрыклад, хаўрусы афіцыйна Менску з Каракасам, але ж гэта не будзе наўпрост сказана, а будуць казаць, напрыклад, пра пытанне палітвязняў. І магчыма, што зараз вось калізія якраз разгортваецца у звязку з тым, што кропка ў гэтым пытанні насуперак дэкларацыям беларускага кіраўніка ўсё ж не пастаўлена, или калі ўжо казаць гранічна канкрэтна, ўсё ўпіраецца ў праблему Казуліна. Я думаю, што для афіцыйнага Менска гэта зараз занадта вялікая саступка. З іншага боку, Вашынгтон таксама ідзе на прынцып. І, ведаеце, трэба ж нешта яшчэ паказваць нейкія поспехі ў барацьбе супраць вось гэтых недэмакратычных рэжымаў, асабліва перад новымі выбарамі прэзідэнта ў Амерыцы. Трэба нешта казаць беларускім апазіцыянерам, што вось наша канкрэтная дапамога. Таму у дадзеным выпадку вось ўсё магло схліснуцца вакол гэтага пытання аб канчатковым вызваленні палітычных вязняў, і тое, што амбасадарка Амерыкі застаецца тут у Менску, гэта з аднаго боку нібыта такая, умоўна кажучы, правакацыя. Вось Амерыка прапануе, ну давайте, вось пакажыце, ці хопіць у вас духу сапраўды там дэпартаваць. Зразумела, што гэта рызыкоўна для афіцыйна Менску, тут розныя вагавыя катэгорыі, не трэба карацей доўга тлумачыць. З іншага боку, Амерыка вось ж дзяржава і ўсё такое, але яе магчымасці таксама абмежаваныя, і яна не можа перагінаць кій. У прыватнасці таму, што яна трошкі мусіць азірацца і на Москву ў гэтым пытанні, ёсць яшчэ іншыя чыннікі. Карацей, застаецца прастора для нейкага прадаўжэння дыялогу, і магчыма, нават як не парадаксальна, гэты крызіс ён можа падштурхнуць і вывесці гэты дыялог на новы ўзровень.
Размову за круглым сталом праскага акцэнту мы працягнем праз хвіліну, а зараз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. Пасол Беларусі ў ЗША Міхаіл Хвастоў прыляцеў у Менск для кансультацыяў. Пасол ЗША Карэн Сцюарт застаецца ў Беларусі. Былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Скрабец і ягоны брат Аляксандр пачалі бестэрміновую галадоўку. Яны дабіваюцца вызвалення палітвязняў і захавання правоў чалавека ў Беларусі. Вілейскі інтэрнат адмовіўся ўдзельнічаць у якасці пазоўніка ў судовым працэсе ў справе Вікі Мароз. Суд у справе незаконнага ўтойвання беларускай сіраты ў Італіі мае адбыцца ў Генуі. Прадстаўнікі руху за свабоду, які адчольвае экс-кандыдат на прэзідэнта Аляксандр Меленкевіч, трэці раз падалі ў Міністэрства юстыцыі дакументы на рэгістрацыю. Сёлета штрафы за несанкцыянаваную нарыхтоўку бярозавага соку складаюць ад 300 до 3000 даляраў. Нарыхтоўваць бярозавы сок дазволена толькі ў месцах, вызначаных лясгасамі. Ну а зараз працяг праскага акцэнту. Тэма выпуску – дыпламатычны канфлікт паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі.
Адразу пасля агучвання беларускага рашэння прадстаўнік ураду ЗША Гордан Джондра назваў беларускія дзеянні неапраўданымі і заявіў, што яны яшчэ ў большай ступені ізалююць Беларусь ад Еўропы і астатняга свету. Вось якраз наконт Еўропы і ў прыватнасці еўразвязу. І якой, на ваш погляд, будзе пазіцыя еўрапейскага звязу ў сувязі з гэтым з фармальнага боку двухбаковым канфліктам? Вось пры тым, што адносіць сіны пэўным чынам паляпшаюцца, што вось гэтае рашэнне беларускага МЗС літаральна супала з падпісаннем дамовы аб адкрыцці прадстаўніцтва Еўракамісіі. Ці можна, скажам, уявіць сабе ў гэтай сітуацыі, што, напрыклад, усе краіны Еўразвязу на знак салідарнасці са сваім заакіянскім саюзнікам, скажам, адклічуць сваіх амбасадараў? Аляксандр, як вы лічыце?
Я думаю, што Брусэль зараз, так бы мовіць, апынуўся ў такой мяккай пасцы, сапраўды, это не выпадково, что у Минску дочекались подписания домовы об открытии офису Еврокомиссии, и одразу ж вот гэты зроблены был демарш супрать Америки. Плюс просто, что тычется Европы, ее политика в белорусском питании более мягкая, скажем, на вопрос, более непоследовная, ненавито тому, что великий экономичный, прагматичный интерес. Вы же глядите на вот опошние приклады, это потаебные перемовы немецкого амбассадора Вайса с белорусским керовником, в приватности на конт перепитые у вызволения Казулина. Это еще свечить про то, что в большей ступени выкористовываются некие такие принципы реал-политик, так бы мовить, у белорусским питании. Тому, безумовно, это разумеют в белорусском керовництве. И будут, я думаю, стараться убивать клин, будут стараться сгулять на этих суперечностях, и это, до речи, уже гучит, потому что одразу по свежих следах вот этого конфликта представники белорусского боку, у приватности, спадар Чаргинец, спадар Гайдукевич, ненавито так и заявили, что штаты хотят перешкодить наладживание диалога Беларуси с Евразвязом.
Вадим, а как вы лечите в межах той уже гульни, того вальса, того танго, как это зараз часом называют, какой Евразвяз все ж таки завязал с официальным Минском, ці магчыма, что на фоне вот этого, в принципе, беспрецедентного рашения Минску по такой вот дипломатичной войне, что вальсы и танги будут откладены в бок, а что уж коли война, хай дипломатичная, то союзники становятся на бок союзников, и Европа встанет на бок Злученных Штатов.
Не думаю. Ну, во-первых, при всем уважении, Белоруссия все-таки не является тем поводом, из-за которого могут обострить свои разногласия или, наоборот, проверить свое союзничество и Европа, и Соединенные Штаты. Я не думаю, что это станет каким-то пробным камнем или принципиальным моментом. Это во-первых. И поэтому я думаю, что здесь Европа вряд ли будет, Брюссель вряд ли будет прислушаться к Вашингтону. Он примет к сведению эту ситуацию, но не более того. Он вычислил свою новую линию, правильно или неправильно, будет разбираться позже, но разбираться будет вне зависимости от американцев. И я думаю, что вот этот вектор такого легкого эфемерного потепления с Минском, он будет продолжаться. И второе, гораздо, на мой взгляд, более значимое. Дело в том, что Европа, ОБСЕ, Брюссель сейчас, вот в настоящий момент, по-моему, переживает некий кризис в отношении постсоветского пространства, кризис отношения, кризис своего участия в политике в этом регионе. То, что произошло в Грузии, то, что произошло в Армении, я имею в виду та ловушка, в которую попались наблюдатели ОБСЕ в Грузии, и в связи с этим очень странное отношение к выборам в Армении, и в связи с этим довольно незаинтересованная позиция Европы в том, что происходит сейчас в Армении, и вообще на постсоветском пространстве, и Украину здесь же можно упомянуть. Говорит о том, что сейчас происходит некий пересмотр привычных позиций, и Евросоюз, думаю, будет вообще немножечко дистанцироваться от вот тех проблем, которые на этом пространстве считаются глобальными. Запад-Восток, НАТО-не НАТО, отношения с Европой хорошие или плохие. Думаю, что Евросоюз будет сейчас снижать уровень полемики вообще, это касается и России, постсоветского пространства, в принципе, и полемики с Россией из-за постсоветского пространства. И в рамках этого дистанцирования, думаю, что как раз и будет происходить вот это сближение с Беларуси на таком частном уровне.
Я думаю, что что тычется Брюсселя, то эта дипломатичная война показывает, что реально у Брюсселя больше механизмов и кропок сутыкнения с официальным местом, чем есть это в Вашингтоне. Тому просто первое, что отбудется, это подвысится у этого в заходнем тандеме роли Евросоюза в относительно до Беларуси, потому что пошедший на такой крок, на эти санкции, зараз, когда эта санкция не спрацовывает, то механизмов уплыву на ситуацию в Беларуси у американского боку застается совсем не шмат. Когда белорусский бок адаптуется до тех негативных наступцев, до яких проведут эти санкции. Далее уже здесь вот давить на некие кропки, ну, няма где. И, до речи, мне так само цікава эта ситуация, что и официальный Минск зараз старается как бы это минимизовать, и вот эта погроза выйти за ОБСЕ, это как раз таки с той же оперы, потому что ОБСЕ это как раз таки тот институт, который связывает Злученные Штаты, Европейский Союз и постсоветскую простору. И у меня вот, до речи, закралось подозрение, те не выкликана вот эта заява, чимся панкнением развалить ОБСЕ чужими руками. Тут еще вельми шмат сюжетов, какие могут разгорнуться. Как ни странно, в этой ситуации у Евросоюза появляются новые макчимости. у адносінах Беларусі. Іншая справа, як ён іх рэалізуе. Таму што зараз сапраўды гэта галоўны знешнепалітычны ігрок у адносінах Беларусі з заходняга боку.
Якім будзе, скажам так, рэха гэтага дыпламатычнага канфлікту, гэтай дыпламатычнай вайны у знешняй і ў ўнутранай палітыцы Беларусі? Ну вось, уласна, на ваш погляд, як сабе Менск уяўляе гэтую дыпламатычную вайну, як яна скончыцца? Ну, вось, скажам, пасол урэшце-рэшт магчыма уедзе, магчыма, як сказаў ізящна Лукашэнка, яго вышпурнуць. Ну і што далей? І другое пытанне, як гэта дыпламатычная вайна паўплывае на ўнутраную сітуацыю? Тая, ну, такая кволая, непаслядоўная, але ўсё ж такі пэўная лібералізацыя такая, можа быць, ці імітацыя лібералізацыі, яна працягнецца, ці наадварот это будзе спалучацца на ўнутраным фронце з такімі чарговымі замразкамі?
Той факт, што амбасадара не вышвырнулі, коллеги звернули увагу, что обяцали высвернуть, але не высвернули. Попросили только въехать. И это свежесть про то, что обвострять ситуацию для официального Менска зараз, это значит, ну, створать умовы для того, как некая узгодненная политика США и ЕС все ж таки возникла. Потому что вы сказали высвернуть амбассадора, там выступая пытание про узгодненную политику, солидарность и так далее. Тому, как ни странно, официальный Менск не пойдет на вельми резкие некие, ну, коли раптом нечто не зараз, але мне здаецца, няма матывацыі, каб ісці на вельмі рэзкія захады. Ёсць негатыўна такія, ведаеце, метад уздзеяння, ёсць пазітыўна. Вось тут, мне здаецца, беларускія ўлады якраз такі будуць дзейнічаць больш такімі пазітыўнымі сродкамі, то бок прамоцыя Еўрасаюза, а не такім жорсткім выключэннем, там, выкідваннем, вышвырваннем Злучаных Штатаў. Гэта можа спрацаваць, таму што з аднаго боку гэта захоўвае твар, з іншага боку, ну, не робіць нейкай дрэннай публічнасці для беларускіх уладаў.
Вадзім, беларускі палітолог Андрэй Фёдараў выказаў такую крыху, можа, канспіралагічную версію. Ці не гуляюць Злучаныя Штаты і Еўропа у кепскага і добрага следчага? Вось ёсць такія суровыя Злучаныя Штаты, якія там санкцыі прымаюць. Ну, Менск ад іх, так бы мовіць, адбіваецца. Але ў гэтай сітуацыі, адбіваючыся, ён навязвае нейкія адносіны з Еўропай і ўжо робіць у пэўным сэнсе залежнай ад яе.
Ну, я не думаю, што это здесь как есть продуманная тактика между у Европы и Америки, потому что, еще раз хочу сказать, что Беларусь не является ни для Европы, ни для Вашингтона, ни для Москвы проблемой номер один. Просто вся игра Лукашенко заключается, что он пытается эту проблему сделать себя принципиальной проблемой для всех. Они думают, что это получится. Я думаю, что ресурс ухудшения отношений с американцами не исчерпан. Я не исключаю, что посол все-таки через какое-то время уедет. Предполагаю, что некое не смягчение, но Москва была заинтересована в том, чтобы позиция Минска по отношению к Вашингтону была хоть немножко смягчена, потому что, ну, сейчас, ну, Москве не до Беларуси. Вот еще вот этой проблемы ей только не хватает. Сейчас довольно много других дел, и эскапад Лукашенко ей не очень кстати. Так что я думаю, что Лукашенко будет полномерно использовать ресурс ухудшения до определенной степени, до некого временного снижения уровня дипломатических отношений, но это тоже не будет принципиальным, потому что такое уже не раз бывало. Я думаю, что несколько месяцев, может быть, полгода, может быть, даже год Беларусь будет находиться в таких, в крайне холодных отношениях с Вашингтоном, что не будет иметь какого-то серьезного влияния ни на внешнеполитическую ситуацию, ни на внутриполитическую. Потому что если Лукашенко удастся наладить более или менее отношения с Европой, а похоже, что Европа не пойдет на снижение уровня своих отношений с Белоруссией из-за американцев, то я думаю, что он в достаточной степени свободен в том, чтобы продолжать нынешний вектор такой ритуальной либерализации, ритуальной улыбчивости с Европой, ритуальной жесткости с Вашингтоном, и по мере оформления российской политики в отношении, то есть новой российской политики, политики новой власти, а она вряд ли будет другой, я думаю, что будет как-то зафиксирован тот нужный уровень холода между Москвой и Вашингтоном, не очень враждебный, но и не дружеский, он будет зафиксирован. И исходя из этого, Лукашенко и придется каким-то образом выстраивать свои дальнейшие линии поведения.
Одразу варто подкреслить, что на становище и репутацию официально Менску у свете вот этот новый конфликт мало поуплывая, бо эти деяния цалком отповедают звыклому имиджу белорусского керавництва. Что ж тычется внутренней политики, то безумовно тут будет вытеснутый максимальный пиаровский эффект, потому что зараз вот подновлены, так бы мовить, в образ ворога есть, на его можно списать и нарастание экономичных тяжкостей. До речи, такие нотки уже гучали на недавней коллегии МЗС, когда министр Мартынов усяляк подкреслил, что вот заходние санкции надто нашкодили и сделали такое великое отмолное сальдо замежного гандлю, хотя вядома адмысловцам, что тут вызначальным чинником как раз является гандаль с Россией.
Выслухали пражский акцент. У размове за круглым столом удельничали оглядальник российского часопису The New Times Вадим Дубнов, редактор аналитичного бюллетеню компании «Белопан» Александр Класковский и директор Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Вы слушаете «Радио Свобода». У Менску 23.30. С вами далей Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов «Сегодня в свете». Урад Сербии закликал президента Бориса Тадича распустить парламент и призначить на 11 травня дотерминовые выборы. У субботу премьер-министр Сербии Воислав Каштуница заявил про немогчимость дальнейшей працы коалиции на ураду в связи с расколом у пытания об Косове. Президент России Владимир Путин запросил официально переможцу армянских президентских выборов Сержа Саркисяна наведать Москву. Тем часом улады Армении обвинователи 59 человек у организации в Ереване массовых непорядков. С 20 лютого армянская оппозиция на чале с былым президентом Лявоном Терпетросяном протестует супроть официальных выников президентских выборов. Европейский связь заявил про еще большую занепокоенность в связи с могчимой подрыхтовкой России до признания независимости Абхазии от Грузии. Представница Евросвязи в питаниях замежной политики Бенита Феррера-Вальднер подтвердила сегодня, что Европейский связь выступает за непорушность грузинских межев. У Грузии 6 чальцов оппозиционной фракции «Новые правые» начали голодовку в примальне спикерки парламенту Нино Бурджанадзе. Акция объявленная на знак поддержки активисту оппозиционной коалиции, який ж недели проводит голодовку каля будинку грузинского парламенту, потребуючи повторного проведения президентских выборов. А зараз про белорусские подеи. Посол Беларуси в Вашингтоне Михаил Хвостов прилетел в Минск для консультации. Амбассадорка США Карен Стюарт, негледзячы на рекомендацию белорусского министерства замежных справ покинуть Беларусь, застается в Минску. Александр Лукашенко заявил, что перспективы взаимодочинения Беларуси с Евросвязом будут залежать от самостоятельности замежной политики Евросвязу и независимости ее от политики США. Былы депутат Палаты представников Сергей Скрабец и ягоны брат Александр почали бестерміновую голодовку. Яны потребуют от уладу неоткладно вызволить усіх політичних зняволених. Суд Московского района Менску оштрафовал пастора протестантской церкви «Новое життё» Вячеслава Гончаренко на 350 тысяч рублей. Пастора обвинователи у невыконанні прокурорского предписания дать махчимося глядеть будинок церкви представникам державных ведомствов. Представники руху за свободу, який очолює екс-кандидат на президента Александр Мілінкевич, третій раз подали у Міністерство юстиції документи на реєстрацію. На хвалі свободи ви слухали випуск новинов.
Говорить Радіо Свобода у пражской студії Ганна Соус. Мы начинаем 110-й выпуск передачи «Дом литератора». Вяде передачу Михай Скобла.
И на початку познаёмлю вас с темами, якія мы сёння пачуем. Днямі Лявон Барышэўскі прэзентаваў складзены ім 28-моўны беларуска-лацінска-еўрапейскі слоўнік. Сусветная лінгвістыка не мае падобных аналягаў. Критик Ганна Кішліцина рецензує книгу прози вітебського письменника Франца Щівка «Час бубна», видаденою у серії «Бібліотека нашої Ніви». А гостем рубрики «Автори твор» буде поетка і перекладчиця з італіянської мови Оксана Данільчик. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. 4 сакавіка у Менскай управе Беларускага народнага фронту Лявон Барышчэўскі прэзентаваў складзены ім 28-моўны беларуска-лацінска-еўрапейскі слоўнік. У сусветнай лінгвістыцы няма аналагічных выданняў. Унікальнасць слоўніка яшчэ і ў тым, што беларуская мова прадстаўленая ў ім у абодвух правапісных варыянтах – класычным і нарыкамаўскім. Выданнем гэтага слоўніка знаны перакладчык, педагог і палітык адзначыў сваё 50-годдзе. З юбілярам размаўляла наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Гэткім чынам, спадар Лявон, дзякуючы вашай фантастычнай працы, упершыню ў гісторыі айчыннага мовазнаўства маем беларуска-лацінска-еўрапейскі слоўнік. Калі вы яго задумалі і колькі часу патрацілі на складанне?
Задума ў мяне ўзнікла ў пачатку 2004 года, таму што адно расійскае выдавецтва замовіла мне зрабіць нарвежска-расійскі і расійска-нарвежскі слоўнік, трэба было зарабіць на жыццё. І я зрабіў той слоўнік, і, канешне, у мяне была задума зрабіць адразу беларускую версію. Калі я потым падумаў, што я зраблю беларуска-нарвежскі слоўнік, можа быць, яго ўдасца, не ўдасца выдаць, што гэта не рашае ніякай праблемы, што ў нас з беларускай мовы на замежную няма нават базавай лексікі перакладзены, я падумаў, чаму беларуска-нарвежскі, лепш зрабіць ужо беларуска на многія мовы еўразвязу. Прынамсі, спачатку я думаў, што это будуць 23 мовы, як ёсць рэальна сёння ў еўразвязе, Нарвегія афіцыйна не ўваходзіць у еўразвяз. Я падумаў дадаць яшчэ ісландскую, дадаць яшчэ хорватскую, ну и, конечно, латинскую мову, бо это важно, принципово, потому что это агульная европейская культурная спадчина, и вогуле спадчина и духовная, и юридичная, и так далее. И она мусить иметь эквивалент на латинской мове. Еще одним штуршком было, до речи, что в початку 2004 года я был в Празе, меня уразило, что там есть и чешско-суахили стоит словник, и чешско-хауса, и вогуле, не кажучи про все чешско-европейские словники. Я подумал, кольки годов нам треба белорусам, как догонять все это. И это так само подштурхнуло меня. Вот так у середине 2004 года я приступил до працы над этим словником.
Спадар Лявон, вядома, что до вашего 28-моного словника подобных выданняў еще не было. Вы склали такую уникальную книгу для практичных потребов, ти просто, как засвечить свой лингвистичный узровень и выдать беспрецедентный твор.
Я хотел засвечить не свой узровень, потому что ясно, что один человек не может зарабить працу за несколько институтов. Але я хотел засвечить узровень беларускай мовы, што яна вартая таго, каб хаця б базавы слоўнікавы запас быў перакладзены на большую колькасць моваў. Таму і гэты слоўнік першую чаргу трэба разглядаць як дапаможнік, асабліва тым, хто зацікавіцца беларускай мовай за мяжой і захоча азы атрымаць. Там ёсць элементарныя звесткі з граматыкі, словаўтварэння, ёсць узорныя сказы з синонімамі, супастаўленні іх, паводле якіх можна вучыцца чытаць па-беларуску, вымаўленне. Гэта фактычна слоўнік падручніка, каб сказаў так, учебный слов.
На кольких з уключенных у словник мовах вы вольно говорите? Ці придается вам гэта во умовах пэўных абмежаванняў міжнародных контактаў беларускіх навукоўцаў і літаратараў?
Вся эта беда глобалізацыі у тым, што зараз, конечно, ключ да всяких міжнародных контактаў это ангельская мова. І фактично я ее дастаткова добрую володую і, в принципе, звычайно контактую на ёй, таму што нават мае апаненты, для якіх мова іншая родная, яны выбіраюць ангельскую. У мяне быў выпадак даволі цікавы, я быў яшчэ дэпутатам Верховнага Савета на Еўраатлантычнай асамблеі ў Варшаве. Януш Янышкевіч, які быў тады міністрам абароны Польшчы, выступаў па-ангельску. Я задаў яму пытанне па-польску, ён мне стаў адказваць па-ангельску. Але, ну, калі даводзіцца, калі сітуацыя прыціскае, магу гаварыць яшчэ на дзясятку моў.
Перад унікальным слоўнікам з вашай лёгкай рукі былі дзве таксама унікальныя кнігі. Літаратура ад старажытнасці да пачатку эпохі рамантызму, што выйшла ў 2003 годзе, і беларуская літаратура і свет, якая выйшла летась. А яшчэ раней сотні перакладаў на беларускую твораў еўрапейскай і антычныя класікі. У якой іпастасі вам самому хочацца быць найперш? Педагога, і таму вы ствараеце арыгінальныя падручнікі па літаратуры, ці перакладчыка, і таму вы складаеце унікальны слоўнік?
Я філолог па прафесіі. Это моя галоўная спецыяльнасць. Я лічу сябе дастаткова прафесійным філёлагам. І, Канешне, калі б было ў краіне рабіць магчымасць каму мноства перакладаў з розных моваў, то я бы, напэўна, гэтым можа і не займаўся. Мне сапраўды цікава складаць слоўнікі. Ну, але жыццё беларуса прымушае рабіць розныя справы і палітыкай займацца, і слоўнікі складаць, і кніжкі перакладаць, прычым не толькі мастацкія. Ну, калі філосафы не перакладаюць Канта, прыйшлося мне адзін твор Канта перакласці. Калі гісторыкі не перакладаюць манаграфіі, напісаныя гісторыкамі пра Беларусь, бярэцца Лявон Баршчэўскі.
А што вы самі сабе загадваеце на наступныя паўвеку?
Я хацеў бы, каб яшчэ мы започаткавалі серыю такую, ну, скажам, шведская граматыка для беларусаў, фінская граматыка для беларусаў. Вось гэта хацелася б філагічнай сферы зрабіць.
З Лявоном Баршчэўскім, аўтарам унікальнага беларуска-лацінска-еўрапейскага слоўніка, гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У серыі «Бібліятэка нашай Нівы» нядаўна выйшла кніга прозы пісьменніка з Віцебску Франца Сіўка «Час бубна», куды ўвайшлі вядомая аповесць пад назвай «Удох», а таксама новыя прыпавесці, сюжэты якіх паходзяць з нашага часу. «Час бубна» у полі зроку крытыка Ганны Кішліцынай.
Сабралася купіць «Дзень бубна» Франца Сіўко, але цуд. Кніга быццам бы растварылася ў кніжным моры. Вось колькі займаюся літаратурай, а не магу прызвычаіцца да таго, што набыццё беларускіх кніжак такая праблема. Праўда, ў дадзеным выпадку выдавец і распаўсюднікі тлумачылі праблему проста – раскупілі. Само слова ў дачыненні да кнігі, на якой толькі-толькі тыпаграфская фарба паспела высахнуць, гучыць дзіўна. Але і сама кніга, трэба прызнаць, настолькі дзіўная, што я не здзіўлюся, калі ў яе будзе нейкі адмысловы цудоўны лёс. На мой погляд, кнігі Франца Сіўко заслугоўваюць лепшага лёсу. І яго «Удох» і «Асіметрыя» мелі поўнае права стаць падзеяй беларускай літаратуры. Але не сталі. Праз адсутнасць рэкламы, непаваротлівасць крытыкі і праз прыродную сціпласць, далікатнасць аўтара. Гэта нейкая страсвецкая далікатнасць выяўляецца ва ўсім, але найперш у мове, стылістычнай манеры твораў, поўнючы іх не столькі паўзабытымі словамі, выразамі, складанымі сінтаксічнымі канструкцыямі, колькі эўфемізмамі. Цяпер, калі не толькі мужчыны-пісьменнікі, але і дзяўчаткі, паэткі без аніякай срамлівасці апавядаюць пра акалічнасці свайго чужога палавога жыцця, манера Сіўко замяняць прамагаварэнне вобразамі выглядае па меншай меры кранальнай. Тым больш, што такая замена не адбіваецца на агульны мэсэджы тэкста, не вылягчае яго, не ўдае на ўяўную срамлівасць.
Тугое колка абапал гумкі нагадвае абручык матчыных пальцаў. Толькі шматкроць меншы. Сама гумка гладкая, з рудаватым адценнем. Мне чамусьці прыходзіць у голаў думка ўздзець яе на цвічок з боч маціцы. Але гумка такая далікатная, такая тонкая, што мне робіцца яе шкада. Я вымаю са шпалерыны голку, якую маці звычайна зашывае бэбахі, затым асцярожненька праколваю гумку пасярэдзіне.
Не так проста высягнуць з амаль анекдатычнай сітуацыі пра сапсаваны сродак контрацэпцыі сумную аповесць пра знікненне і расцярушванне па свеце моцных беларускіх родаў, як зрабіў гэта Франц Сіўко ў аповесці «Шуха мегаполіс», дзе галоўны герой рушыць у вандроўку, не столькі па дарогах суседняй Латвіі, колькі па сцяжынах уласнай памяці. Шула, пакладзена ў назву твора, не толькі ўсёй будыніны трымач, але найперш метафара крэпкай сям'і. Прынамсі, за ўвага бацькі галоўнага героя пра тое, што шулы і бэлькі сцяны павінны быць адной пароды, прачытваецца менавіта так, запаветна. Гэтак жа без маралізатарства, патаснасці, на ўзбоч сюжэту ці, выкарыстоўваючы вобраз самога аўтара, маргінальна, гаворыць Франц Сіўко пра страту родавай повязі ў прыпавесці «Дзень бубна». Творы настолькі незвычайным, па сюжэце, па складанасці задумы, па ўзаемаадносінах аўтара з героямі, што нават цяжка ўявіць, што яго можна пераказаць у двух словах. Аповед вядзецца пра лёс дзяўчыны Цюхі за дзёрнай цюханіі, якая робіць усё магчымае, каб зацяжарыць. І пра лёс самкі вугра з той жа мясцовасці, якая імкнецца ў акіян. Дзяўчына мае стасункі, але не мае любімага. Вугрыха мае любімага, але не імкнецца да фізіялагічнай блізкасці. Усё так змяшалася ў азёрнай цюхані, што трэба быць вельмі пільным чытачом, каб не згубіць плынь сюжэту. Аднак, прынамсі, адна з ліній гэтай пералівістай гісторыі пра жанчыну-рыбу не выклікае пытанняў. У Ціханіі пазнаецца адна ўсходнеўрапейская краіна.
Паляванне пачалося пасля таго, як статак гусей выдратаваў чарговую надзею эканамічнай бяспекі краю – гарохавае поле. Потрава здарылася середначы. На досветці дажджом гусіныя сляды змыла. І цюхі дазорцы, якія нічога не бачылі, бо напярэдадні перапіліся і ноч правялі ў пахмеллі, падалі начальству, што ўвесь гэты рэзрух на полі справа вугроў. Маўляў, павыпаўзала гадаўё з возера, ды і панішчыла ўраджай. Даследчыкі міграцыі вугроў пры ўправе ваяводы выказалі здагадку, што хутчэй за ўсё не абышлося без змыслу іншаземных варожых сілаў. Выяву вугра тэрмінова замянілі на дзяржаўным сцягу на выяву гарохавага струка. Усіх без вынятку, хто мог збольшага рухацца, нават стугадовых дзядкоў і нямоглых бабуляў, пазвозілі з нератамі, венцерамі, восцямі і іншым рыбалавецкім начыннем да возера і загадалі пад бой бубнаў выпужваць са спратаў ды вылоўліваць гадападобных. А нязгодных абавязалі пад пагрозай пакарання ў трохдзённы тэрмін памяняць разуменне патрыятычнага абавязку грамадзяніна азёрнай Тюханіі.
Няма сумневу, што дзень бубна можна з поўным правам суаднесці са стылем магічнага рэалізму, у якім напісаны адзін з самых вядомых твораў Франца Сілко «Прыпавесці ў дух», якая таксама ўвайшла ў новую кнігу пісьменніка.
Вы слухали развагі крытыка Ганны Кішліцынай пра кнігу прозы Франца Сілка «Час бубна». На хвалях «Радыё Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай з італьянскай мовы Аксанай Данільчык. А пакуль напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» у празкай студыі Ганна Соусь. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Амбасадар Беларусі ў ЗШ Міхаіл Хвастоў прыляцеў у Менск для кансультацый. Амбасадарка ЗШ Карэн Стюарт, нягледзячы на рэкамендацыю беларускага міністэрства замежных справаў, застаецца ў Беларусі. Александр Лукашэнка заявіў, што перспектывы ўзаемаадносін Беларусі з Еўразвязам будуць залежаць ад самастойнасці замежнай палітыкі Еўразвязу ад ЗШ. Былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергій Скрабец і ягоны брат Александр пачалі бестэрміновую галадоўку. Яны патрабуюць ад уладаў вызваліць палітвязняў, спыніць рэпрэсіі і выконваць правы чалавека. Вілейскі інтэрнат адмовіўся ўдзельнічаць у якасці пазоўніка ў судовым працэсе ў справе Вікі Мароз. Суд у справе незаконнага ўтойвання беларускай сіраты сям'ёй Джуста Барначын мае адбыцца 2 красавіка ў Генуі. Суд маскоўскага раёну Менску аштрафаваў пастара пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарэнку на 350 тысяч рублёў. Прадстаўнікі руху за свабоду, які адчольвае экс-кандыдат на прэзідэнт Александр Міленкевіч, трэці раз падалі ў Міністэрства юстыцыі дакументы на рэгістрацыю.
Любая ўлада, як вядома, павінна ўмець абараняцца. А ў першым урадзе БНР нават не было сакратара па вайсковых справах, гаворыць гісторык Уладзімір Ляхоўскі.
Калі б бальшавікі прыйшлі да ўлады трошкі пазней, і ў беларусаў было часу 1,5-2 месяца, то мы паспелі бы сфармаваць аснову беларускага нацыянальнага войска. І гэта было бы галоўным апірышчам стварэння беларускай незалежнасці.
Перадачу «Вольная студыя» слухайце на нашых хвалях заўтра. Я таксама нагадаю, што ўсе нашы перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Выказвайцеся пра падзею Беларусі ў свеце і пра нашы перадачы праз тэлефон 266-39-52.
Я Міхась Скобла. Мы працягваем 110-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Аксана Данільчык – аўтарка 2 паэтычных зборнікаў «Час Скарпіёна» ды «Іль Мецца Джорно». Яна перакладае на беларускую мову класычную італьянскую паэзію і тэалагічныя тэксты. Мы сустрэліся з паэткай напярэдадні жаночага свята, і невыпадкова нашая гутарка пачалася з наступнага пытання. Аксана, пачну нашую гутарку з правакацыйнага пытання. Якое свята ў сакавіку для вас галоўнае? 8 ці 25 сакавіка?
Для мяне самае галоўнае ў сакавіку свята гэта 10 сакавіка, дзень нараджэння майго сына. 25 сакавіка гэта безумоўна важны дзень, значэнне якога яшчэ недаацэнена ў нашай краіне, таму безумоўна, нават калі гэта не святкуецца ў нашым звычайным разуменні, то безумоўна настрой гэты дзень зусім іншы. Што ж датычыцца 8 сакавіка, сакавіка. Ну, 8 сакавіка – гэта той дзень, калі мужчыны маюць магчымасць выказаць сваё стаўленне да жанчын крыху ў лепшай форме, чым у звычайныя дні. У большай форме, скажам так. Таму што калі на працягу астатніх 364 дзён гэтае стаўленне выказваецца негатыўным чынам, то, ну, адпаведна, адзін дзень яго не выправіць.
І адыходзяць сум і мітушня за край зямлі, дзе захад сонца тушыць, і застаецца толькі цішыня ў дзвюх асветленых каханнем душах. Гэта радкі з аднаго вашага верша. Аксана, я ведаю вас даўно, і мне заўсёды здавалася, што вы ўвесь час перабываеце ў стане закаханасці. Ці я памыляюся?
Ну, стан закаханасці, это ж не абавязкова стан закаханасці ў мужчыну. Можна быць закаханым у жыццё. Ну, і, в прынцыпе, наколькі для мяне ўвогуле характэрны стан закаханасці, нават не ведаю. Не, хутчэй не. Але перыядычна так. А просто магу сказаць, што мне для таго, каб пісаць вершы, не абавязкова трэба знаходзіцца ў стане закаханасці. Просто вершы розныя атрымліваюцца. Калі стан закаханасці, вершы пра каханне. Калі яго нема, вершы пра нашую суровую рэальнасць.
Жанчыны заўсёды натхнялі мужчынаў-паэтаў на высокую паэзію. Я мог бы назваць у гэтым шэрагу шмат вершаў. І «Зорку Венеру» Максіма Богдановича, і «Явар і Каліну» Янкі Купалы, і я помню «Цудное імгненне» Александра Пушкіна, і «Касыду» пра «Золотую жанчыну» Федерика Гарсія Лоркі. А ці можаце вы назваць аналагічныя творы жанчын-паэтак, прысвечаныя нам, мужчынам? Вось такое не зусім восьмісакавіковае пытанне.
Ты запрокидываешь голову за тем, что ты гордец и враль. Какого спутника веселого привел мне нынешний февраль?
Марина Цветаева в Осипу Мандельштаму. Правильно?
Правильно. Ну, шчыра кажучы, узнёслых вершаў, прысвечаных мужчынам беларускай традыцыі, вось так, калі перабраць у думках вядомыя творы, значна менш.
А што, беларускія мужчыны не заслугоўваюць?
Сапраўды, калі прааналізаваць вось так творы жанчын-паэтак, то хутчэй большасць твораў утрымлівае некія папрокі мужчынам, чым захапленне. Гэта праўда. Жанчына сама па сабе, яна больш эмацыйная і адпаведна выклікае больш эмацыйную рэакцыю ў мужчын. А мужчыны, яны больш стрыманы ў большасці сваёй. Зноў жа, як кажуць, нельга падыходзіць да ўсіх за адной меркаю. А што датычыцца беларускіх мужчын, то сапраўды тут ёсць над чым працаваць.
Вядомае выслоўе, якое належыць Гарацыю. Паэты жадаюць быць альбо карыснымі, альбо прыемнымі. А на ваш погляд, паэзія павінна быць найперш прыемнай ці карыснай?
На мой погляд, паэзія ўвогуле павінна быць. А, скажам, такія празаічныя вызначэнні карыснасці ці прыемнасці. Ну, не ведаю, вось я апошнім часам, мне хацелася прачытаць што-небудзь паэтычнае, каб сціснулася сэрца. Падобныя вершы, падобныя творы знайшла ў новай кніжцы Леся Чобата. «Край мой шчаслівы», якая выйшла зусім нядаўна ў выдавецтве «Про Христу». Вось такая паэзія, на, ну, я не ведаю, наколькі яна карысная, ці наколькі яна прыемная. Вось яна ёсць, і добра таго, што яна ёсць.
У часопісе «Наша вера» вы, Аксана, апошнім часам друкуеце свае пераклады з італьянскай паэзіі і прозы. Вы да перакладу звяртаецеся тады, калі сваё не пішацца, ці пераклад для вас гэта ўжо звыклая духоўная патрэба?
Сапраўды, гэта і звыклая духоўная патрэба. Чаму? Таму што я звычайна перакладаю тое, што знаходзіць пэўны водгук ва мне самой, у маёй душы. Так было самым першым штуршком перакласці нешта, гэта былі вершы Чэзары Павэзы. І так адбываецца і зараз. Зараз я працую над перакладам «Кветачак» Францішка Асіскага. Тут, безумоўна, прысутнічае асабісты момант, таму што калі разбуралася базыліка Францішка Асіскага у Італіі, я таксама была там даволі блізка. Я добра памятаю ўсе гэтыя землятрусы. Ну і акрамя таго, што асоба сама вельмі прыцягальная сваёй любоўю да людзей, да чалавецтва, да Бога сваю некай чысцінёй, і вось калі ты пачынаеш цікавіцца непасрэдна гэтай асобай, яе жыццём, праглядаць некія фільмы, якія ўжо зняты, напрыклад, фільм Ліліяны Кавані, ну, безумоўна, гэта вельмі-вельмі ўзбагачае. І пераклад, трэба сказаць, гэта праца такая, якая вельмі добра дысцыплінуе. Перакладам можна займацца кожны дзень і атрымліваць ад гэтага задавальненне, таму што пераклад ён прымушае думаць.
Оксана, первая ваша книга «Обрыс Скорпиона» вышла в 1996 году. Наступный сборник с итальянским назовом «Il mezzo giorno» ажно праз 10 годов. И на мой читацкий погляд, авторки этих книг не бы разные люди. Третья книга будет так само отрозниваться, как другая от первой?
Махчима не так радикально, хоть безумовно. Я сама зауважаю некоторые измены, скажем, ну, в техничном плане. Мне неколи падалася вельмі сімпатычная думка Галіны Булыкі, што творца павінен мысліць, думаць кнігамі. Ну, не ведаю, наколькі гэта в прынцыпе магчыма, але тым не менш. Я спрабую гэта рабіць.
Дзякую, Аксана. Я нагадаю нашым слухачам, што в эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостей рубрыкі «Аўтар і твор» паэтка Аксана Данільчык. Аксана, і чым вы сёння парадуеце слухачоў «Дому літаратара»?
Вершамі з маёй будучай кнігі. Без назвы. І мне ізноў, як феніксу паўстаць, узорны вечар над расколінай бяздоннай. І мне ізноў той попел пазбіраць, што так урэшце не стаў зямлёю. Мне распачаць бялюткага ліста, забыцца ўсё і ўсё ізноў успомніць. І ў далячынь, дзе болі не дастаць ні поглядам, ні словам, ні стралою. Так прамінуць імгненне квякі, даруючы магчымасць адраджэння. І будуць зноў дзве мужныя рукі падхопліваць ля самае магілы. Што за анёл нязведаны такі, мне пасылае словы суцяшэння. Перад вачыма новыя радкі і птушкі сілуэт над горным схілам. Першы снег на вуліцы Ракаўскай. На вузкіх прыступках сыходзяцца сінія промні. І так нерэальна, што горад пакуль існуе, бязмэтныя крокі мае напаўняюцца музыкай поўні, і поўніцца музыкай снега бязмэтныя рухі мае. Ад зоркі да зоркі, ад вечнасці і да імгнення, ад песні да суму, ад радасці і да журбы. Трымціць на морозе, і мне посылае натхненне зялёнае лісце, засыпанай снегам вярбы. Мір. Таемны замак маленства майго, назаўжды для мяне замкнёны. Пад тваімі мурамі спяць мае продкі. На гранітным камені можна прачытаць іх імёны. Там, дзе аблокаў велічны гмах, завершаны ўсе двубоі. Кожны, хто выправіўся ў апошні шлях, абавязкова развітваецца з табою. Гэта так блізка, капліца, крыжы, вольнага ветру абдымкі, а ты стаў цацкаю без душы, дэкорам для чужых фотаздымкаў. Прысвячаецца Яніне Манюк. Безыменныя гарады застануцца за спінай маёю, азірнецца спалоханай птушкай, сонны вецер з пляча цішыні. Белым пёркам душа праляціць над халоднаю роснай зямлёю, а замест хутароў адшукае толькі попел і камяні. Белым пёркам над белай зямлёй, дзе туман адмаўляе прастору, дзе павінен вось-вось абудзіцца спеўны голас у цемры начы, дзе вяртае світанкавы змрок успаміны пра родны пагорак, пра мінулае шчасце і гора, каб хоць памяць пра іх зберагчы. Ну і на заканчэнне апошні верш. Мора айчыны, так летуценна я намалюю твой карабель, той, што прасходзіць праз бурыя сцены, той, што не здрадзіць самому сабе. Мора айчыны, амфары з певам, сосень пушчанскіх сугучны матыў. Я пакланюся бурштынавым дрэвам, я пакланюся ўсплёскам вады. Мора айчыны, светлае мора, па камяністых сыходзіць палёг. Нашае сёння нібы пазаўчора, у безнадзейна замкнёных мурах. Мора айчыны, лён і валушка, рукі мае разаб'юць небакрай. Чайцы вернуцца, ты яшчэ трошкі, іх пачакай, пачакай, пачакай.
Свае вершы чытала паэтка Аксана Данільчык. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Зараз ми пропонуємо вам координати для сувязі з білоруською редакцією Радіо Свобода. Наш адрес у Білорусі: 220 005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Наш адрес у Чехії: вулиця Виноградська 1, Прага 1, Радіо Свобода, бокс 3, індекс 110-00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писати латинкою. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8-10-42-02. Праский номер 21-12-32-79. Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!